Rauhaa. Tänne on jätetty monia esirukouspyyntöjä. Pyydän esirukousta nuoren parin puolesta. Heidän elämä tuntuu olevan aivan umpikujassa. Molemmat opiskelevat, ei ole kesätöitä, ei rahaa edes välttämättömään toimeentuloon. Hermot ovat aivan lopussa. Pelkään katastrofia. Lapsikin on tulossa, kumpa Herra pelastaisi ja auttaisi heitä kaiken tämän ylitse. Äiti pyytää esirukousta langenneen pojan puolesta, että Herra nostaisi uudelleen taivastielle. Öljyn alle myös muiden lasten puolesta, että Herran käsi vetäisi heidät taivastielle. Näin pyytää hätääntynyt äiti. Pyydän esirukousta itseni puolesta, että Herra antaisi voiman kestää nämä vaikeudet, ja mieheni puolesta, joka on luopunut ja on tällä hetkellä alkoholin voimakkaissa siteissä, että koskettaisi ja hän uudistaisi matkaliittonsa. Mulla on vähän erikoinen raamattu tässä ennen kuin luetaan tai rukoillaan. Siinä ei ole mitään muuta kuin valkoiset sivut. Ja kun sai sen tuolta ajattelen, niin ajattelepa, mitenkä me nyt Jumalaa palveltaisiin, jos meillä olisi vaan tämmöinen raamattu, joka ei sanoisi yhtään mitään. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on raamattu, joka meille sanoo jotakin. Eilen illalla koin jotakin hyvin erikoista täällä kokouksessa tuossa profeetallisessa ilmapiirissä. Ja sydämelle tuli sellainen ajatus tänään, että jos Jumalan armo saisi samalla tavalla ilmestyä meille, ja me jokainen juhla vieras omalta kohdaltamme, mitenkä sanoisin, myötä eläisimme siinä hengessä ja sen pyhän hengen vaikutuksen alla, minä uskon, että voisi tapahtua. Minulla oli sellainen tunne eilen, että tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mutta niin kuin tiedämme, Jumalan asiat on monta kertaa niin pienestä kiinni. Ja tänään kun veli täällä saarnasi, että kun alkuun meillä on suuri suu, eli me puhumme paljon, mutta sitten matkan varrella meidän korvamme kasvavat ja me kuuntelemme entistä tarkemmin. Se kosketti minua voimakkaasti. Ja kuten kun omasta henkilökohtaisesta kokemuksestakin tiedän, että suuret asiat eivät ole suurten asioiden lopputuloksia, vaan suuret asiat johtuvat useimmiten pienistä asioista. Jos ajattelet jo yksinomaan siinä mielessä, että koko tämän olevaisuuden perusta on siellä olemattoman pienissä molekyyleissä ja atomeissa, koko tämä kaikkeus rakentuu loppujen lopuksi pienen päälle. Ja olen huomannut, miten pienistä asioista tämä Jumalan valtakunta on kiinni. Esimerkiksi 100-prosenttisen varmasti minä olisin jo kuollut jumalattoman ihmisen kuoleman, jollei eräänä päivänä eräät nuoret minua olisi löytäneet ja ottaneet siitä kiinni, jos ei Viitakosken Tuula ja Matti eräänä päivänä sinnikkäästi olisi olleet minun vieressäni ja rukoilleet. Minä olisin kuollut jumalattoman kuoleman ja olisin iankaikkisessa kadotuksessa. Mutta vain sen tähden, että joku jollakin silmällä näki jotakin, mitä minä itsekään en nähnyt ja piti kiinni. Kiitos Jumalalle, minä elän. Enkä vain elä nyt, vaan aion elää iankaikkisesti. Minä en pieniin nyt enää tyydykään, minä aion elää iankaikkisesti. Kiitos Jumalalle. Ja tuolla Kokkolassa olen kertonut sellaisen esimerkin, joka on elävää todellisuutta. Tutustuin tuolla Espanjassa sellaiseen argentiinalaisen saarnamieheen, joka tuli uskoon niin, että hän löysi kadulle heitetyn traktaatin. Otti sen siitä kadulta, se oli vähän sateen kostuttama ja katsoi mikä tämä on ja huomasi, että siinä oli joku osoite, meni siihen osoitteeseen ja istui ensimmäisen kerran elämässään kokouksessa, tuli siinä kokouksessa uskoon. Seuraavana päivänä vei sinne vaimonsa ja sanoi vaimolle, että lähden nyt katsomaan sinäkin. Vaimo tuli uskoon ja sitten heidän poikansa ja siinä kokouksessa poika tuli uskoon, hän parani sydänviasta ja sitten sen jälkeen Jumala paransi hänet hyvin vaikeasta sydänviasta ja Jumala kutsui hänet Espanjan lähetystyöhön. Nyt hän on perustanut 2-3 seurakuntaa sinne Espanjaan ja kaikki alkoi maahan heitetystä traktaatista. Suuret asiat ovat kiinni pienistä asioista. Ja tässäkin kokouksessa sinun kohdallasi niinkin pienestä asiasta voi olla kiinni, että sinä jäyhä suomalainen mies ensimmäisen kerran, kun ylistämme Jeesusta, nostat käteesi ylös ja muovaat suullasi sanan, kiitos Jeesus, ihan reilusti ääneen. Niin kuule, sen takana voi olla niin väkevä siunaus ja Jumalan voiman kaatuminen sinun elämäsi ylle, että sinä et arvaakka, sen takana voi olla ruumisi parantuminen. Se on niin pienestä kiinni suuret ja valtavat asiat. Kiitos Jumalalle. Käydään tässä rukoukseen ja noustaan oikein ylös ja kannetaan nämä esirukousaiheet, jotka tässä luin, niin Jumalan kasvojen eteen. Ja pyydetään, että saamme tänä armon päivänä tässä kokouksessa isoilla korvilla myötä elää koko sydämme voimalla sanaa kuunnellen ja kiittäen ja rukouksessa olla siinä aktiivisesti mukana, ei vain passiivisena osallistunjaan, vaan nyt jo Jeesuksen nimessä rukoile ja kiitän. Kunnia Jumalalle ja nosta vaikka kätesi, ei loppukokouksessa, vaan ensimmäisessä hetkessä Jumalan taivasta kohden. Jeesus, me kannamme valtaistuimen eteen nämä esirukousäiheet, Herra. Hätä ja tuska lisääntyy, mutta me tiedämme, että sen mukana myös Jumalan mahdollisuudet lisääntyy. Jumala, sen tähden me rukoilemme näiden hätää kärsivien puolesta Jumalan kansana. Jeesus, ilmesty! Jeesus, anna apusi ja voimasi. Jumala, me rukoilemme, että tänä päivänä tässä kokouksessa Jumalan kansana, Herra, me saamme isoilla korvilla kuunnella, ei vain se, mitä sanotaan, vaan se, mitä on sanojen välissäkin, sen hengen, jonka me vastaanotamme, Jeesus. Ja jo sanansaaren aikana kokea voimaa, parantumista, pyhällä hengellä täyttymistä, ja pyhä henki toimii. Herra, me pyydämme, Jeesus, valtaa meidät kaikki mukaan. Voi teille tirtyyri, Herra, uuden lähden tekstin se mene sekaisin, ja niin olla kanava, Herra, joka puhuu ilmestyksen sanoja. Jeesus, niin kuin tänään olemme kuulleet, me palvomme sinua, elävä Jeesus, ja me rukoilemme Jumalan karitsat. Herra, me todella, niin kuin eilen kuulimme, Jumala, Herra, me olemme kuulleet niin paljon, mutta kokeneet niin vähän. Sen me rukoilemme, Jeesus, anna alkaa ilmetä sinun tekosi. Jumala, minunkin sydämeni janoaa, Jeesus, nähdä, ei vain kuulla, vaan myös nähdä Jumalan tekoja. Herra, ilmesty tänä armon päivänä juuri tässä tilaisuudessa, Jeesus, sairaille, janoaville, Herra, jokaiselle Jumalan kansan jäsenelle, Jeesuksen nimessä, kunnia Jumalalle. Amen.
Tässä tilaisuudessa laulaa Kokkolan kuoro, olkaa hyvät, 2 laulua. Laulujen jälkeen seurakunnan puheenjohtaja Arvo Oksanen tulee puhumaan.
Rauhaa. Onko teitä näin paljon? Täältä päin näyttää, että on teltta melkein täynnä. Ja tätähän me toivomme silloin, kun näitä juhlia on suunniteltu, että väkeä tulisi ja luvattiin rukoilla ja varmahan paljon ovat rukoilleetkin, että tulisi polta. Joku eri paikkakuntalainenkin sanoi, että se on vuoro jo rukoillut Kihniön juhlien puolesta, tulisi polta päivä. Ja nyt ne ovat saaneet rukousvastauksen ja mekin saamme sitten seurakuntana tästä sen oman siunauksen, kun on rukoiltu. Polta on ollut komia ja minä seurakunnan puolesta nyt taas jälleen kiitän teitä näin niin kuin edellisvuosinakin, että teitte hyvin, kun tulitte, ilman teitä ei olisi näitä juhlia. Ja sitten näitä puhujia, jotka tänne ovat kutsuttu, niin he ovat varmahan tuoneet sen sanoman, minkä Jumala on heille antanut. Ja uskon, että suurin osa kuulijoista on tyytyväisiä tähän sanomaan, mikä täällä on julistettu. Ja, Ja monet ovat saaneet siunausta, ja lisää siunausta tulee, kun maanantaina pannaan käytäntöön näitä neuvoja, mitä on saatu. Ja mitä nyt tulee niin kuin omaan elämääni, mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut, niin montaa lajia tässä on. Ja tuntuu, että Jumala, vaikka minäkin jo, en minä halusta sanoa itseäni vanhaksi ollenkaan, en tykkää sitä. Mutta ikää kuitenkin on tullut jo, että miehen ikä on, ei sitä voi siltä puolen sanoa. Ja olehan tässä nyt ollut mukana 40 vuotta tässä uskon taipaleella ja 30 vuotta tämänkin seurakunnan puheenjohtajan tehtävissä. Montaa lajia tästä on tullut nähtyä ja monta kertaa on täytynyt mennä itteensä ja löytää vika sieltä asioiden ratkaisemiseksi. Käytäntö kuitenkin on osoittanut, että kaikki pulumat ratkeavat silloin seurakunnassakin, kun voittaa oman itsensä näissä asioissa. Mutta joskus siinä on taistelua, mutta Jumala tässä meitä sitten auttaa, kun menimme Jumalan eteen ja rukoilemme ja pyydämme, että Jumala saa särkeä ja murtaa. Muuton ei se onnistu. Vihollinen on niin lujasti kiinni meidän lihas ja veresi ja meidän mielipiteissämme ja kaikissa niissä vanhoissa raiteissa, missä me elämme, vaikka kuinka koittaisimme Jumalan sanaa lukea ja tutkia. Minäkin aina sitä nyt koitan joka yö vähän katsoa ja soveltaa sitä itteen. Ja alkuaikana minä luin niitä raamattua vain niin kuin toisiaan varten, että sai tekstiä. Nyt minä olen viime aikoina jo parikymmentä vuotta lukenut sitä itselleni ja minä olen huomannut, että sieltä löytyy parannuksen tekemistä ihan tarpeeksi. Ja vielä on vähän jäänyt toisillekin. Ja toisetkin välihin auttaa siinä sitten, ja se on hyvä kotona olletikin, ne välihin auttaa, että mistä pitää tehdä parannusta, ja se on varmaan hyvä. Siellä saarnan kirjassa sanotaan, että missä paljon neuvonantajia, menestys on suuri. Ja sen kokee, kun jaksaa vain sanoa aamenta ja hyväksyä sen, mistä tosiasioistahan aina puhuu. Mutta se on välihin raskasta. Yhdestä asiasta teki mieleni vielä sanoa, kun on puhuttu tästä Jumalan sanasta, niin tuli mieleeni päivällä semmoinen asia, että kun mä tulin uskoon silloin 40 vuotta, 52 vuonna, niin silloin muutaman vuoden päästä ruvettiin kovasti puhua sitten ja saarnattiin siihen aikaan, että Jumalan sana otetaan pois, ja sehän on raamatullinen totuus, että siihen niin sanotaan. Niin minä ymmärrin sen sillä lailla, että kai ne nuo kommunistit kokoon nuo raamatut kaikki pohja. Jumalan sanaa minä ajattelin, että mihinkähän sitä lymyttäisi, että sitä olisi vähän tallella. Mutta nyt minä olen huomannut, että se onkin vihollinen tehnyt taitavamman tempun tässä, että se kääntää nuo raamatut vähän hiukan niin kuin sivuhun. Seurakunnasta on tehty kirkkoja ja monta muuta asiaa siellä sitten on käännetty. Että ennen kaikkea tämä saarnaajille ja vanhemmistomiehille, että kyllä meidän täytyy lujasti pitää kiinni siitä sanasta, minkä me ymmärrämme, että uskovina ymmärrän, mikä on totuuden mukaista. Ja nyt jos koskaan, niin elämme siinä ajassa, jolloin todella Jumalan sanaa koitetaan lieventää. Ja kyllä meillä pitäisi semmoinen asenne olla, niin kuin tämä tyyrikin sanoi täällä, että kun Jumalan sanaa luetaan, vaikka se olisi mikä kohta sieltä, kyllä meidän nyt täytyy se hyväksyä, vaikka me pysty sitä toteuttamaan. Sanotahan edes aamen, niin tulee kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Sillä koko meidän uskonelämämme on kiinni siitä, minkä monen asennet meillä on Jumalan sanahan raamattuun. Siitä se elämä lähtee. Ja jos me sitä jaksamme lukea joka päivä ja rukoilla, niin kyllä meillä jonkinmoinen henki säilyy. Mutta jos se jää viikkokaupalla meiltä sivuhun, niin on kyseenalaista, että me voimme olla toisten mielipiteissä. Ja voi olla, että ne ei olekaan enää sellaisia mielipiteitä, jotka Jumala hyväksyy. Että Jumala armahtakoon teitä jokaista siinä ja ennen kaikkea minua. Ja mahdollisesti, jos seuraavat juhlat pidetään, sitä en tiedä. Mä nyt olen vuositakaperin sanonut itteni irti tämän puheenjohtajan tehtävästä ja jätän tämän nuoremmille, että tämän vuoden minä olen virallisesti tässä ja sen jälkeen seurakunta valitsee tähän toisen miehen ja me toivomme, että herätys kihinyöllä leviää ja laajeni ja nekin, jos minun on jollekin ollut esteenä, niin voisivat sitten nyt paremmin toimia ja sillä tavalla. Sillä minun on pikkusen ollut semmoinen aharahmieri, niin minä myönnän sen. Ja taitamatonkin monta kertaa, että suunnitte sen anteeksi. Nyt teillä on kaikilla mahdollisuus siunata kuitenkin minua ja minä teitä. Ja näin voimme jälleen jatkaa tätä matkaa. Ja Jumala siunakkoon näitä puhujia, erikoisesti tätä Tyyriä. On kovan koulun lävitte käynyt miessäni, olen itse siitä paljon kertonut. Niin kovan, että meitä on vähän täällä, jotka ovat semmoisen koulun lävitte käynyt. Mutta me kuulemme, että sieltä on löytynyt sellaista totuutta, joka ei löydy ihan joka miehen sarmihinkaan eväistä. Ja siksi siunaamme veljeä, että hän Jumala saisi häntä käyttää. Myöskin kaikkia muita erittäin hyviä syvällisiä puheita ovat kaikki pitäneet. Ja te olette kuunnelleet. Jumala teitä kaikkia siunakkoon ja jätämme tämänkin kokouksen jatkoon ja seuraavan kokouksen Pyhän Hengen hallintaan ja johtoon.
Siä Ellen vaimolle ja myös Saaremaan seurakuntaan hän käy siellä opettamassa. Ja meillä on myös mahdollisuus tässä tilaisuudessa kutsua häntä uudelleen tänne ensi juhannusjuhlina, jos näin toivomme. Ja heilutamme kättä vaikka vähän merkiksi siitä, että terveisiä ja tervetuloa uudelleen.
Vili sanoi, että mä johdatan myös rukoukseen, mutta minulla on sellainen ajatus, että me aloitamme heti rukouksella. Ei me nyt tule äänen rukoilemaan, vaan että koska kun olemme kokouksessa, luin muutama vuosi sitten, kun tapahtui Rumeniassa, se oli ennen vallan vaihtoa siellä, kun oli vielä vaikea aika. Sitten siellä pyytettiin Jumalalta herätystä ja Jumala antoi myös herätyksen. Ja luin erästä amerikkalaisesta aikakauslehdestä, luin niistä kokouksista. Ja minua hätkätyhti tämä asia, että siellä 2/3 kokouksen ajasta oltiin rukouksessa. Ja isot määrät ihmisiä oli koolla. Ja mä ajattelin, että kuinka he rukoilivat. Ja siellä oli sitten sanottu, että ihmiset suorastaan itkivät ja rukoilivat. Mutta rukous on sittenkin sellainen asia, ihmeellinen asia, että sinä itse kanna niitä kuormia, minkä puolesta rukoilet. Sinä vaan rukoilet ja Jumalalla on se voima. Rukous sinänsä ei ole voima, mutta se yhdistyy Jumalan voimaan ja sitten tapahtuu ihmeitä. Mä Jumalan avulla halusin tänä pitää viimeisen puheen rukouksesta. Ajattelin, että sopiiko se teille tai ei. Kun veli sanoi, että pyytetään minua taas tulemaan ensi vuonna, sitten mä ajattelin, että otota pikkusen, kun rupean puhumaan rukouksesta. Sen jälkeen vasta voisi kysyä, että haluatko vielä kuunnella minua. Mutta mä uskon, että me Jumalan lapsina, me kaikki olemme rukouksen ihmisiä. Olette varmaan huomannut, kun Jumalan sana ja Jeesus itse puhuu viimeisestä aikakaudesta, niin kuin me uskomme, että me elämme viimeisellä ajalla, hyvin usein puhutaan rukouksesta. Olette huomannut sen asian? Kun ensimmäisellä vuosisadalla opetuslapset sekä seurakunta rukoili niin paljon, uskon, en sano luulen, vaan uskon, että nyt tarvitaan paljon enemmän rukouksia. Luemme Jumalan sanaa ja pyytän vielä, että rukoilkaa minun puolestani, että mä saisin antaa sen sanoman, mitä Jumala on minulle antanut. Se on Matteuksen evankeliumin mukaan 6. luku, jakesta 5. Ja kun rukoilette, älkö olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, Ei se muuten olisi paha. Ajatella, minä itse olen katun kulmassa rukoillut ja synagogissa, seurakunnan kokouksissa, ja sinäkin olet rukoillut. Ei se itsensä ole paha asia. Mutta paha on siinä, että ihmiset heitä näkisivät. Että se, sen tavoittaminen oli paha. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. He halusivat jotain saada, mutta ihmisiltä. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, sinun isäsi. Ei kukaan toinen näke, että sinä rukoilet siellä, itket siellä yksin. Ja välillä sinäkin ajattelet, että näkeekö Jumala sinut siellä. On ihmeellistä, että kun olet yksin näin rukoilemassa, Jumala taivaasta katso sinua suoraan, näke sinua. Jumala rakastaa kaikki omia lapsiaan, mutta erityisesti hän huomaa maan päällä niitä ihmisiä, jotka yksin näin rukoilevat. Erikseen mennyt ja rukoilevat, pyytävät Jumalalta jotain. Hänestä on sanottu, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Älä kysy, vastaako hän. Jos rupeat kysymään, vastaako Jumala minulle. Tulet esille tänne ja kysyt saarnamieheltä, vastaako Jumala minulle. Kuule, varoitan sinua, se on epäuskoa. Etukäteen voit olla varma, että hän näkee, hän kuulee, sekä vastaa. Hän maksaa sinulle. Kaikki Jumalan lupaukset on jah ja on aamen Kristuksessa. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Olin hiljattain Ruotsissa erässä seurakunnassa, ja se oli hyvä rukouskokous muuten. Mutta eräs sisko rupesi rukoilemaan, ja hän rukoili sellaisen 25 kilometrin rukouksen. Että toisten jalat väsyvät, mutta hän vain jatkoi matkaa. Ja loppujen lopuksi hän oli ehtinyt niin etelä, että ei kukaan enää ehtinyt minna mukaan. Oli paljon sanoja, mutta kun hän lopetti, mä ajattelin, että muistako hän itse, mitä nyt hän pyysi Jumalalta. Ei varmaan. Älkä siis olko heidän kaltaisaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette enemmän ennen kuin häneltä anottekaan. Ja sitten hän jatkaa, rukoilkaa siis. Mä lopetan tähän. Rukoilkaa siis. Se tarkoittaa, että rukoilkaa niin kuin täytyy rukoilla. Tässä tekstissä oli pari kielteistä asiaa. Nimenomaan älkää olko niin kuin ulkokullatut, sitten älkää tyhjää hokeko, älkää siis olko heidän kaltaisiaan, 3 kertaa. Mutta myönteinen osa oli erittäin kaunis. Kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tästä aiheesta haluan tänään vielä puhua. Asia on näin, että me pian lopetamme vielä yksi kokous. Ja sitten, niin kuin rakas veli sanoi, että sitten tulee se aika, että sinä panet sen käytäntöön, mitä olet tästä ottanut mukaan. Ja yksi tärkein asia on, että sinä menet omalle paikkakunnalle, oman kotiisi, ja rupeat siellä rukoilemaan. Rukoilemaan. Ei se ole minusta, kyllä minäkin halusin sitä sanoa, mutta mä uskon, että se on Jumalasta. Että Jumalan pyhä henki haluaa kehottaa meitä rukoilemaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja rukoilemaan juuri sellaisia yksityisrukouksia. Taistelemaan Jumalan edessä ja pyytämään sellaisia asioita, mitä Jumala panen sinun sydämelle. Kyllä Jumala antaa sinulle rukoustehtäviä, jos vaan haluat nyt rukoilla. Mutta toisaalta, tässä ei ole kysymys siitä, että jos sinä haluat rukoilla, sitten Jumala suostuu sinua kuuntelemaan. Vaan kysymys on käskyssä. Sanassa oli sanoko, että kun rukoilet, mene kammioosi. Rukous on tarkoitettu juuri sinulle. Ja käskön, mene kammioosi, sulje ovesi, rukoille. Tämä on Jumalan käsky. Mä olen ajatellut 6 asiaa. Ja niistä mä pikkusen puhun. Ja pyytän Jumalalta armoa, että tästä puheesta olisi sinulle hyötyä. Asia on näin, että kun Jumala puhuu meille, sitten ei aina hän puhu uusia asioita, vaan puhu niistä asioista, mitä me olemme jo aiemmin kuullut, mutta että me tulisimme tietoisiksi niiden tärkeydestä. Rukous on paljon tärkeämpi kuin minä osaan sitä sinulle sanoa. Rukous on niin tärkeä, että huutaisin suoraan, heti täytyy rupea rukoilemaan. Mä olen tottunut itse näin, että kun Jumalan pyhä henki antaa minulle rukousaiheen, mä rupean heti rukoilemaan. Se oli viime syksynä, kun olin vielä Helsingissä vaimoni kanssa ja osa Saaremaan nuorista menivät takaisin Estin. Ja aamulla sanoin rakkaalle vaimolleni, että en tiedä mistä syystä mun täytyy erikoisesti rukoilla erään nuoren siskon takia. Ja lähes kaiken aamupäivän aikana ja sen jälkeenkin vielä minulla oli kova rukous tämän siskon takia. En tiennyt suorastaan mistä syystä, mutta mä huomasin vain yhden asian, että täytyy rukoilla turvallisuuden takia. Rukoilen ja kun itse menin sen jälkeen pari päivää myöhemmin, menin kotiin ja sieltä soittasin, mutta ei saanut mitään tietä, koska nuoret olivat keskenään sopinut, että ne eivät puhu mitään tästä, mitä oli tapahtunut. Menin pitämään Raamattu tuntia Kuressaaren ja sitten ruokapöydässä mä kysyin tältä siskolta, että tapahtuiko jotain, että mulla oli niin suuri tarve rukoilla sinun puolestasi. Sitten hän sanoi, että kun matkustimme Tallinnasta, hän oli auton ohjelmassa ja ajoi sitä autoja ja olivat lähellä Virtson satama, oli sake ja sumu. Ja siellä on yksi tie mutka tulee hyvin odottamatta sataman lähellä. Ja sumus hän ajoi hyvin kovasta vauhtissa ja yhtäkkiä hän huomasi, että on siellä kurvilla. Mutta ei ehtinyt enää tehdä mitään. Se auto rupesi, niitä oli viisi nuorta oli sisällä. Se auto rupesi tekemään näin ja meni tieltä sivun. Ja sitten ne kaikki jäivät hiljaa. Mutta Jumala varjeli niin, että sellainen matka oli vaan sähköpylvääseen. Se oli sementti. Ja rupesivat itkemään, koska kuolema oli niin lähellä. Auto oli terve, kaikki oli kunnossa, ne kiittivät siellä Jumala. ja jatkoivat matkaa. Kun hän kertoi minulle sitä, sitten mä ymmärsin, kuinka tärkeä on, että sä heti rukoilet, kun Jumala antaa sinulle rukouksen. Mutta vielä parempi on, että sä etukäteen olet rukouksen hengessä. Ei Jumala anna niille ihmisille rukouksia, joista hän ei varmaan tiedä, että he rupeavat rukoilemaan. Jumalan kansa täytyy olla aina valmiina rukoilemaan, koska Jumala on antanut sinulle rukouksia. Nyt tarvitaan paljon rukouksia. En mä aina ole niin kuin mukana, mitä tapahtui Moskovassa, mutta pyhä henki on aina ajan tasolla. Usein pyhä henki näyttää minulle, että nyt täytyy rukoilla Moskovan asioiden takia. Että siellä vanholliset nousevat ja ajattelevat kaikenlaista pahaa. Ja kyllä on hyvä tietää, että Jumala on väkevämpi kuin kaikki kommunistit Venäjällä. Hyvä on tietää sen. Olen sanonut kerta toisensa jälkeen Jumalalle, että on kummallista, että minä olen sellainen pieni rukousihminen. Ja kun Moskovassa nousevat sellaiset hirvittävät voimat pystyyn, että Jumala antaa yhdelle pienelle veljelle rukoilla tämän asian takia. Että se on suorastaan niin kuin ehkä pilkka niille kommunistille. Että yhden ihmisen rukous on väkevämpi kuin kommunistien koko voima. Jumala on väkevä, ei rukous ole väkevä. Mutta taivaassa kysytään Jumalalta, mistä syystä täytyy rukoilla maan päällä, että Jumala ei toimi ennen rukouksia. Kuuluisa John Wesley on sanonut, että kun Jumala haluaa lähettää herätyksen, ennen sitä hän nostaa ihmisiä rukoilemaan. Mistä syystä mä uskon, että herätys tulee? Koska mä kuulen, että kaikkialla uskovaiset kaikkialla rupeavat rukoilemaan, yhä enemmän rukoilemaan. Kiitos Jumalalle. Vanat uskovaiset rukoilevat, nuoret rukoilevat, miehet rukoilevat, naiset rukoilevat. Rukous on tärkein työ. Ei kannata sanoa kokouksissa, että te, jotka olette eläkkeellä, teillä ei ole enää mitään muuta tehtävää rukoilkaa. Ei, rukous on Jumalan sotamiesten työ. Se tarvitsee voimia, se tarvitsee määrätietoista työtä. Kiitos Jumalalle, kiitos Jumalalle, kiitos Jumalalle. Nyt rukoillaan, nyt on rukouksen aika. Nyt täytyy rukoilla. Mitä tapahtui niille, jotka yksinäin omassa rukouskammiossa rukoilevat? Mä jo päivällä sanoin, että ensimmäinen asia, mitä Jeesus opetti rukouksesta, oli rukouskammion rukous. Siellä alkaa rukouselämä. On niin paljon niitä uskovia, jotka rukoilevat toisten rukousten nojalla. Ei sekin ole paha. Mutta Jeesus on opettanut näin, että sinä opiskelet rukoilemista siellä, missä sinä asut, missä sä elät, omassa huoneessasi, kun olet sulkenut ovesi ja rupeat rukoilemaan, siellä tapahtui jotain. Mä kysyn muutama kysymystä. Missä opetellaan hengellistä elämää? Mistä alkaa hengellinen elämä? Olen huomannut, että ihmiset tulevat pelastukseen, koevat tosi pelastuksen, mutta jatkossa ei ole kehitystä. Ja usein me arvelemme, että jotain on jäänyt niin kuin keskeen. Mutta sellaiset ihmiset eivät ole rupeanut rukoilemaan omaan rukouskammiossa. Milloin sinä tulit uskoon? Oliko se hiljattain? Mitä seurasi sitä? Rupesit sinä rukoilemaan? Tavallista on näin, että ihmiset sanovat, että on niin vähän aikaa ja tehtäviä niin paljon. Tuon yhden esimerkin. kun olet rakastunut ja sinä rakastat sitä toista ihmistä niin sydämen pohjasta ja kysyt toiselta, hän on rakastunut sinuun. Kysyt, että milloin me saamme tavata. Sitten se toinen sanoo, että kyllä ja mä haluaisin tavata sinut, mutta mulla on niin vähän aikaa. Sitten sä sanot, että no tule työn jälkeen. Sitten hän sanoo, että mulla on työn jälkeen omia touhuja. No tule sitten myöhemmin, tule vasta kello 11. Voi, mä olen sitten jo niin väsynyt ja uninen. Ei siellä ole rakkautta. Mutta rakkaus on sellainen, että vaikka yöllä 2:30 menet tapaamaan, vaikka tiellä on leijonat ja härät, menet tapaamaan, koska rakkaus on sellainen voima. Jos olet rakastanut Jeesuksen Kristuksen, menet tapaamaan häntä. Minä haluan häntä tavata. Mä haluan häntä tänään vielä tavata. Rukouskammion rukous on juuri se paikka, missä sinä saat tavata Jeesuksen. Sä tarvitset sitä. Sieltä alkaa todellinen henkellinen elämä. Kuule, sieltä sinun rukouskammiosta, sinun yksityisen rukouksen elämästä kehittyy henkellinen elämä. Suorastaan voisi sanoa, että milloinen on sinun yksityisrukouselämä, sellainen on sinun henkellinen elämä. Jos otat ulkopäiltä jotain, saarnan miehiltä ja toisilta ja kuoron jäseniltä, sitten ne on koristeet, hengelliset koristeet ulkopäistä. Mutta jos rukoilet yksinäin, sitten kehittyy todellinen, sisäinen, vahva, hengellinen elämä. Ja sinusta tulee hengellinen ihminen. Oletko ajatellut sitä? Niin yksinkertainen se on. Ei minulla ole mitään kaikenlaisia kursseja ja seminaaria vastaan. Mutta paras seminaari on polvillaan. Paras seminaari on polvillaan. Olen itse ollut vuodesta 1960 sellaisessa seminaarissa. Ja minusta tuntuu, että se on korkea koulu suorastaan. Siellä on mukana Raamattu, koska et voi olla rukouksessa, kun Raamattu ei ole mukana, kun Jumalan sana ei ole rukouksessa ohjaamassa. Nuori uskovainen eräs lääkäri sanoi kerran minulle, että hän tuli uskon ja koki Pyhän Hengen kasteen ja oli niin iloinen tästä ja sanoi, että en enää tarvitse nyt Raamattua, minulla on Pyhä Henki, tästä riittää. Mutta syrjään hän meni. Mutta siellä, missä rukoilet, siellä on niin tärkeä Jumalan sana. Yhdessä Jumalan sanan kanssa kehitty henkellinen elämä. Terveellinen, voimakas, viisas henkellinen elämä. Sinusta tulee uskovainen. Ja kehitty uskovainen sellainen, että Jumala saa käyttää sinua. Kuulka rakkaat täällä Suomessa, Jumalalla on hyvin paljon tehtävä Suomessa. Mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllin niitä uskovaisia, joita Jumala voisi käyttää. Koska Jumala tulee sinua tapaamaan rukouskammiossa, mutta se on tyhjää. Hän haluaa löytää sinut sieltä. Hän haluaa löytää sinut yksityisrukouksesta. Siellä hän haluaa puhua, opetta sinua, kehittää sinua, täyttää sinua. Toinen kysymys. Mistä alkaa Jumalan tuntemus? Ja nyt joku voisi sanoa, että se alkaa hyvissä kokouksissa. Siellä puhutaan Jumalasta niin selvästi ja niin hyvin. Olen muuten huomannut sen asian, että ne uskovaiset, joilla ei ole omaa rukouselämää ja on käynyt kokouksissa ja on kuunnellut kasetteja ja hyviä miehiä kuunnellut Jonki Choota ja Klimen tai tämä mikä nämä maailman kuuluisat saarnamiehet kaikki ovat, on kuulenut kaikki, mutta uskon elämä on jäänyt hyvin matalaksi. Ei ole mahdollista varastaa uskon elämää itselleen toisiltaan. Sinä voit kuunnella hyviä Jumalan sanan julistajia, mutta todellisuudessa sinä rupeat tuntemaan Jumala vasta silloin, kun olet yksinäin siellä rukouskammiassa. Siellä Jumalan kasvot tulevat sinulle selväksi, rakkaaksi. Mikä vuoksi maailmassa on viime aikana syntynyt niin paljon hengellisiä vääriä oppeja? Sen vuoksi, että miehet ovat istuneet kirjoituspöytän takana, eivät ole ollut polvillaan Jumalan edessä. Ei rukouskammiasta polvilla ollessaan Jumalan edessä, ei sieltä tuota ulos vääriä oppeja. Kuulitko? Sieltä tulee selvä Jumalan sana aina. Selvä julistus, puhdas vesi, niin kuin rakas veli sanoi mulle ennen. Puhdas vesi. Ei Jumalalta tule mitään sekaista. Palven rukouskammiossa sinä näet niin selvästi Jumalan kaunit kasvot. Siellä näet Jumalan kasvot. Olen toistuvasti itse kokenut sen, että siellä rukouskammiossa näet Jeesuksen Kristuksen niin kuin hän on. Siellä löydät Jumalan tahton niin kuin se on. Siellä opit tuntemaan Jumala todellisuudessa. Sieltä tulet ulos ja sinä voit suorastaan sanoa toisille, mä tunnen sen Jumalan, ketä minä palvenen. Sen Jumalan edestä minä tulen. Kun Elia meni Ahabin luo, ei hän sanonut, että tulin yliopistosta, teologisesta osastosta, vaan hän sanoi, Jumalan kasvojen eteestä olen tullut. Jumalan sana oli hänellä, Ahabille. Ja kun kerran tunnet elävä Jumala, et pelkä enää ihmisiä. Muistan hyvin sitä aikaa, kun kävin usein kuulusteluissa. Ja kyllä te voitte kuvitella, että se ei ole helppo asia. Mutta aina menin rukouksesta sinne. Ja kun olin siellä ja Jeesus oli minun mukanani, sitten oli rohkeus. Oli myös hyvä niille julista Jumalan sanaa ja Jeesuksesta Kristuksesta puhu heille, koska Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä. Olen ihmetellyt, muutamat Jumalan sanan julistajat puhuvat niin sekaisia asioita esimerkiksi parantumisesta. Ja olen toistuvasti kysynyt, että mistä syystä se asia näin on. Ja olen saanut vastauksen. Ne eivät ole oppinut polvillaan Jumalan edessä tuntemaan Jumalan rakkautta. Kerran erässä seurakunnassa, missä tekin työtä, ja Jumala antoi mulle aina niitä puheita, ja Jumala siunasi, ja kansa tuli kuolle kuuntelemaan, ja se oli niin siunattu työ. Mä rupesin rukoilemaan, Jumala siuna myös toisia täällä, ja käytä myös toisia. Ja mä niin valtavasti rukoilen tämän asian takia, pyysin vaan, että Jumala käytä myös toisia. Että se on normaali, kun kaikki veljet nousevat, ja kaikilla on sellainen todellinen Jumalan sana. Ja kerran itkin, olin soittamassa itse ja itkin, että Jumala, mistä syystä et vasta minulle ja ei anna myös toisille sitä sellaista siunausta, niin kuin sä minulle olet antanut. Selvästi kuulin äänen, sanoi, että sinun rukouksesi on kuultu, mutta tässä ei ole toisia, kenelle minä saisin vastata, koska ne eivät etsi minun kasvoja. Heillä ei ole omaa rukouskammiota. Rakkat saarnamiehet, minun rakkat veljet, toivotan teille sitä siunausta, että te etsitte Jumalan kasvoja rukouskammioissa enemmän. Mä olen eilen sekä tänään ajatellut, että Jumala on antanut mulle yhden suuren siunauksen. Mulla on sellaisia ystäviä, jotka rukoilevat, kun olen matkoilla ja puhumassa, rukoilevat minun puolestani. Viimeinen sana, mitä minun vaimoni sanoi minulle, kun tulin ovesta ulos, Hän sanoi, että muista, mä rukoilen, mä jään rukoilemaan. Sieltä tulee siunaus. Me näemme Jumalan kasvoja. Me tarvitsemme kokouksissa sitä siunausta, että me näkisimme Jeesusta Kristusta. Jos sinä sairas näkisit täällä Jeesusta Kristusta, heti tulisi terveeksi. Se on varma asia. Ei Jeesus neuvottele Pyhän Hengen kanssa, että teenko mä sen siskon nyt terveeksi. Teenko mä terveeksi? Tai ei tee. Täytyy ajatella, kannattako tehdä terveeksi. Kuka voi tietää, mihin hän menee. Kun kerran näet Jeesuksen kasvoja, tajuat, nyt hän on täällä, nyt hän koskettaa minua, nyt tulen terveeksi. Mutta edellytys, etsit Herran kasvoja rukouskammiossasi ja opit häntä tuntemaan. Mä muistutan vielä sitä aikaa, kun olin tuberkuloosisairas. Ja mä silloin etsisin hyvin, hyvin paljon Herran kasvoja yksinäin. Ja nyt jälkeenpäin mä ymmärrän, kuinka tärkeä se minulla oli. Siellä rukouskammiossa mä luin Jumalan sanaa polvillaan ja rukoilin. Ja siellä tuli mun niin selväksi Jumalan rakkaus minua kohtaan. Mä niin selvästi tiesin, että Jumala parantaa minun. Sanoin lääkärille, hän ei ole ollut uskovainen, oli varman ateisti, sanoin lääkärille, että Jumala tekee minut terveeksi. Mutta kun sanoin saman asian oman pastorille, sitten hän sanoi minulle, mitä sinä oikeastaan luulet olevasi, että Jumala täytyy tehdä sinut terveeksi. Lääkäri oli iloinen, että mulla oli sellainen usko, että Jumala tekee minut terveeksi. Hän jäi sitä odottamaan, mutta oma pastorini ei uskonut. Ja voitte kuvitella, se oli minulle vaikea. Se niin kuin halusi ottaa minulta sen rohkeuden. Mutta onneksi mä menin takaisin sinne kammioon. Ja kun olin siellä rukouskammiossa, Herra taas sanoi minulle, minä teen sinut terveeksi. Älä pelkää. Sinä näet Herran kasvoja, opit tuntemaan Jumalan tahtoa, Jumalan rakkautta, kun olet rukouskammiossasi. Mene sinne. Huomenna on sunnuntai, ole siellä. Sitten tulee maanantai, ota aika. Ota aika. Ei Jumala rupea sinulle antamaan aika. Sinun täytyy se itse ottaa, kun menet rukouskammioosi. Sinun täytyy se itse ottaa. Ja rakkaus suorastaan pakottaa sinua menemään sinne, etsimään Jumalaa. Kolmas kysymys, hyvin tärkeä kysymys. Mistä Jumalan lapsi saa voimaan? Te kaikki vastaatte Pyhästä Hengestä, totta. Mutta mä kerron teille. Toistuvasti on minulta kysytty, että kuinka mä saisin voimaa. Olen saanut Pyhän Hengen kasten, puhun kielillä, mutta mistä mä saisin voimaa? Alussa mä olin niin hämmentynyt, kun ihmiset rupesivat minulta sitä kysymään, että mistä mä saisin voiman. Että en osannut suorastaan niin kuin sanoa mitään. Ja olen nähnyt, satoittain ihmiset menevät esille ja taas vaan yksi toivo, että saisi voimaa. Mutta kerran se tuli minulle selväksi. Ja voin teille sanoa, että sitä samaa, mitä kuuluisa Stanley Jones on sanonut, että hän on huomannut, että hänen henkilöinen elämä nousee tai lankeaa. Rukoileeko hän yksityisrukouksia tai ei? Olin Kiovan lentokentällä kerran, siellä oli 9 nuorta, Venäjän helluntaista nuorta. Ja he pyysivät minulta tietää, että kuinka he saisivat voimaan. Mä kysin heiltä, että oletteko te saaneet Pyhän Hengen kasten? He sanoivat, kyllä, me puhumme kaikki kielillä ja usein puhumme kielillä, mutta kuinka voi saada voimaan? Ja sitten sanoin heille, että voima saatan silloin, kun ollaan yksityisrukouksessa Jumalan edessä jatkuvasti. Älä nyt sule korveasi. Älä ajattele, että mä sanon jotain negatiivista. Että mä otin tyhjäksi helluntailaisten työn. Ei ollenkaan. Mä vaan jatkan lisän jotain hyvin tärkeää. Varmaa, että olet saanut Pyhän Hengen kasten ja hyvä se on. Mutta voima tulee sinun, kun etsit Jumalan kasvoja yksinäin. Rakkaat uskovaiset täällä, mä haluan jättää jotain sinulle, teille kaikille. Se on mene rukoilemaan, mene rukoilemaan. Se on Jeesuksen käsky. Rukoilkaa, valvokaa ja rukoilkaa, että te saisitte voimaan. Voimaan, että te saisitte voiman. Se oli Jeesuksen sana viimeisistä ajoista, mitä me nyt elämme juuri. Siellä rukouskammiossasi sinut lataataan Jumalan voimalla niin ihmeellisellä tavalla, että sinä itse et huoma sitä. Tulet sieltä ulos. Mulle kerran oli sellainen tapahtuma, että olin ollut yöllä rukouksessa ja aamulla tapasin Tallinnan katulla erään suomalaisen veljen. Ja mä vaan tervehtin häntä ja pari sanaa keskustelimme. Ja hän oli tullut Suomen ja sanonut Helsingissä toisille veljelleen, että mä tavasin Tallinnan katulla veli Teetin. Ja ihmeellinen, kun hän ojensi minulle kätensä ja sanoi jotain minulle, mä tunsin millainen Jumalan voima kosketti minua. Mutta en minä tiennyt mitään. Sitten erään kerran olin hyvin väsynyt, mutta olin rukouksessa ollut aamun aikana. Ja eräs vanhempi ihminen, hän oli syöpäsairas ja hyvin lopun lähellä. Ja minä vaan panin kätet hänen päälle, koska hän pyysi esirukousta. Ja rukoin hyvin lyhyt rukouksen, mutta silmän räpäyksessä hän parani. En minä tuntenut mitään. Mutta Jumala anta sinulle voiman, kun olet rukouksessa. Amen. Jumala anta sinulle voimaan. Se on Jumalan sääntö. Mä haluaisin itkeä tämän asian takia. Mistä syystä Jumalan lapset eivät rukoile yksinäin? Kuinka suuret mahdollisuudet sinulla on palvella Herra ja tehdä Jumalan valtakunnan työtä kaikkialla, jos vaan rukoilet. Vielä kerran sano, että ei rukous ole sinänsä vaikea. Sinä vaan rukoilet. Vaikea osa kuuluu Jumalalle. Kaikki se, mitä on vaikea, sitä tekee Jumala, ei sinä. Eikö ole näin, Olavi? Kiitos Herralle, että se näin on. Ei Jumala anna sinulle sellaista kuormaa, mitä sinä et jaksa kantaa. Kun Jumala sanoo sinulle rukoille, sitten hän tarkoittaa sinä, että sinä jaksat rukoilla. Sinä voit rukoilla. Mutta ei Jumala sano sinulle, että tee omalla voimallasi jotain, puhu omalla voimallasi, paranta sairaita omalla voimallasi. Ei koskaan. Sitä tekee Herra. Ja vielä yksi asia. Kun esimerkiksi joku veli antaisi sinulle voiman yhtäkkiä, pane kätet sinun päällesi ja anta sinulle voiman. Varma on, että sinusta tulisi hengellisesti ylpeä mies heti. Mutta kun rukouskammiossa saat kokeet Jumalan voima, sinusta tulee yhä nöyrämpi ja nöyrempi ihminen. Kiitos Jumalalle, että se näin on. Neljäs kysymys. Mistä alkaa rukousvastausten saaminen? Ja vastaan rukouskammiossasi. On tärkeää, että sinä opit siellä odottamaan Herra, kunnes vastaus tulee. Ja siellä tulevat vastaukset. Jumalan sana sanoi näin. Jumala sanoi täällä näin. Sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Olen huomannut itse omassa elämässäni, että kun olen rukoillut rukouskammiosi, on yö. Toiset on toisessa huoneessa nukkumassa, en koskaan huuta siellä. Minä yleensä ei huuta, kun rukoilen. Mitä lähemmäksi mä pääsen Jumala, sitä hiljemmäksi jää rukous. Loppi on lopuksi vaan kuiskaan. Erään kerran minun rakas vaimoni ei saanut yöllä nukkua, koska minun henkellinen taistelu niin kuin tartutti myös häntä. Hän oli viereisessä huoneessa, oli nukkumassa sängyssä ja aamulla kertoi, tai myöhemmin kertoi myös seurakunnalle, kertoi, että hän oli siellä itkenut, kun oli kuullut, kuinka minä olin ollut Jumalan kasvien eteessä itkemässä. Hiljaa, hän näkee, hän vastaa, hän maksaa. Rakkaat, ihmisillä on hyvin usein kova sytä, mutta siellä se kaikki pehmenee, sulaa. Sinä sulat, kun näet Jumalan kasvoja, Jumalan hyvyyttä, Jumalan pyhyyttä. Siellä tapahtuisi jotain. Sinä saat vastauksia. Monta kertaa Jumalan ihmiset, kun ovat yksin näin rukoilleet, on saanut vastauksen. Eräs sisar sanoi, että minä sain vastauksen, minun poikani tulee uskoon, mutta hän meni syvempään maailmaan. Mutta tuli uskoon, koska Jumala oli vastannut äitilleen. Älä petä itseään. Älä tee näin, että olet 5 minuuttia rukouksessa ja sitten sen jälkeen sanot, että ei Jumala vastannut minulle, se ei ollut Jumalan tahto. Se on Jumalan pilkka, rakkaat. Täytyy rukoilla, kunnes sanan mukainen vastaus tulee. Ottako se aika, mitä se ota? Mä vielä kerran mainitsen sen, kun olin keuhkotautinen. Mä tuntikausia itkin Jumalan edessä, koska mä tunsin, että saatana ei halua antaa periksi. Hän on tappaja, mutta kiitos Jumalalle, Jumala ei ole tappaja. Ei Jumala antanut minulle tuberkuloosia, se oli saatanasta. Mutta se otti aika, kunnes Jumalan voima meni niin suureksi minun elämässäni, että saatanan voimalle ei ollut enää tilaa. Täytyy rukoilla niin kauan, että saatanalle on enää tilaa. Ei kannata vaan sitoa kaiken aika niitä pahoja henkeä, ei mene sitoon eitä mitään. Mutta kun olet rukousihminen, sitten saat sellaisen ihmeellisen voiton. Ja vastauksen Jumalalta, että nyt on sitouttu, nyt on hengen voimat voitettu. Ja Jumala antaa siunauksen. Kiitos Jumalalle. Onko minun puheeni liian kovaa? Jumala varjelkoon meitä. Minusta on nyt aika, että Jumalan kansa rupeaa rukoilemaan rukouskammiossa. Ja myös yhteisiä rukouksia varmaan täytyy rukoilla. Seuraava kysymys on, että me kaikki haluamme tavoitella pyhyyttä. Eikö ole totta? Jumala, tee minusta parempi ihminen. Jumala, täytä minut rakkaudella. Jumala, pyhittä minua. Tee minut puhtaammaksi, puhtaammaksi. Me laulamme kauneita laulua. Herra, tee minut puhtaaksi. Mutta voimme sittenkin sanoa, siellä rukouskammiossasi, missä sinä etsit Jumalan kasvua, siellä sinut muutetaan. Se tapahtuu pikkuhiljaa. Se muutos ei tule yhtäkkiä. Mitä enemmän etsit siellä Jumalan kasvua, sitä enemmän sinä muutut. Sinusta tulee pyhä ihminen. On mahdotonta, että 2 ihmistä maan päällä menevät avioliittoon ja pikkuhiljaa he muuttuvat samanlaisiksi. On mahdotonta, jos Jumala, Jeesus Kristus ja uskovainen, kun ovat aina yhdessä, eivät muuttu samanlaisiksi. Onneksi ei Jumala koskaan muuttu ihmisen kaltaiseksi, mutta ihmisestä voi tulla hyvin Jumalan kaltainen. Pyhitetty ihminen. Eikö ole ihme? Mutta se tapahtuu. Jos olet aina Herran lähellä, kuinka sinä voit olla muuttumatonta?